havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston matbuotining buguni. Bir qadam olg'a, ikki qadam orqagami? Kechayotgan haftada O'zbekiston matbuoti mavzularga boy bo'ldi. Birinchidan, mana Yashnobod tumanida mahalla telekanali eshittirish obordi va xuddi 90-chi yillardagiday qayta qurish, 90-chi yillar qayta qurish oshkoralik paytiga o'xshagan bir darajada oshkoralik ta'minlandi desak bo'ladi. Har xil fikrlar yangradi mahalla televideniyasi. Nima qildi? Yashnobod tumanini yangi hokimi, mana aprelda tayinlangan hokimi Dilmurod Turdiyev bir so'z erkinligini ta'minlab berdi desak bo'ladi, ya'ni. Ayni paytda Mirobod tumanida kunuz xodimlariga qanaqadir ola qarash bo'ldi, ya'ni ularni o'zini kasbiy faoliyatiga qarshi ishlatilganday bo'ldi. Shu bilan birga mana obuna masalasida savol bergan o'zbekistonlik jurnalist Karimberdi To'ramurod ishdan bo'shatildi. Va bu orada albatta O'zbekiston 24 kanali ishga tushdi 24 iyul kuni va O'zbekiston yoshlar telekanalining rahbari almashdi, yangi rahbar tayinlandi. Mana shularni muhokama qilsak, avvaliga mana Xurshid Daliyevni vaqtlari yo'q ekan, bevosita eshitirishda qatnashishga, eshitirishdan oldin suhbatlashgandik. Demak, Xurshid Daliyevga bergan savolimiz o'sha bugungi mavzumizning asosi. Bugungi matbuotni kechagi matbuotdan farqi nima? Kunuz nashri rahbari Xurshid Daliyevning fikrlarini eshitamiz.
Matbuotni bugun hamma yo'l ochiq, hammasi joyida, masalan, endi hamma mamlakatda shunaqa. Jurnalist ishlash kerak, jurnalist ijod qilish kerak, kimdir ha deydi, kimdir yo'q deydi, lekin unga qanaqadir ta'ziq yo'q.
Endi videoni qo'ydingiz, ko'rdim, olib chiqib tashlanglar bu odamni, deyapti va sizdan ortiqcha hujjatlar so'rayapti. Ya'ni bu odamlarni huquqiy ma'rifati yo'q.
So'rayversin, lekin man jurnalist sifatida o'zimga kerakli axborotni olib ketdim. Ertasiga shunga izoh ham oldik, boshqa ham oldik. Faqat endi bilmayman, kimlardir matbuot bilan ommaviy axborot vositasini ishlashni biladi, kimlardir ishlashni bilmaydi. Bu jurnalistlardan ayb emas, jurnalistlik ma'lumoti emas. Jurnalistlarga hech qanaqa ta'liq yo'q, bemalol erkin ijod qilish xohlagan mavzuda qalam tebratsin, kuchi yetsa, tishi yetsa ishlasin. Marhamat, men masalan shaxsan o'zim hech qanaqa ta'liq ko'rganim yo'q.
Xo'p, endi ertangi kuni qanday tasavvur qilasiz? Bugun ma'lum, o'sha kunuz darajasida tafsilotli yaxshi maqolalarda ertaga qanaqa bo'ladi? Endi ertangi darajasi o'sish, o'zgarish degan ma'noda.
O'sish yaxshi bo'ladi. O'sish yaxshi bo'ladi. Asosli ma'naviyatli, tanqidli tanqidlar qilinsa, mevasini oladi. Jurnalistika degan maqsadga erishgan. Bundan ortiq yana qanaqa bo'ladi hozir?
Ha, yaxshi, endi har xil baholar aytilyaptida, o'zbek matbuotini tishi chiqyapti deyishyapti, ba'zilar hali tishi chiqmadi, milki qichyapti deyishyapti, o'zbek matbuoti oqqan daryo o'z o'zaniga qaytadi va kuchli jurnalistika bo'ladi deyishyapti, har xil baholar bor. Siz qaysi nuqtada turasiz shu masalada?
O'zbek matbuoti jurnalistikasi faqat shu tishi ishlab chiqib tishim bilish kerak bo'ldi. Masalan, oldingi davrda ham, oldin ham jurnalistikaga kirib kelganimdan beri mana shu sohada har qanaqa tanqidiy mavzuda material tayyorlayman. Hozir ham o'sha ish qilyapman. Bilmadim nimaga endi hamma jurnalistikaga uyg'ondi. Bilmadim, bu hammaga har xil ta'sir ko'rsatadi.
Xurshid Daliyev fikrlari Kun.uz nashri rahbari. Endi eshitirishimizda mana Karimberdi To'ramurod qatnashyapti. Karimberdi aka o'sha obuna haqidagi noqulay savolni bergani ortidan ishdan bo'shatildi. Ya'ni bu yerda aytsam o'ldirurlar, aytmasam ular degan bir maqolani ijobiday bo'lyapti-da. So'z erkinligi bor va so'z erkinligi ortidan bir unga bir qarshi jazolar ham bordaydi. Shu ma'noda Karimberdi To'ramurod hozir biz bilan aloqada. Karimberdi aka, assalomu alaykum. Sizning fikrlaringiz O'zbekiston matbuotini bugungi kuni qanaqa baholaysiz?
Juda yaxshi savolni berdingiz, yaxshi mavzuni tanlasin. Avvalambor shu narsani aytib o'tishim lozim, O'zbekistonda prezident almashdi, siyosat almashdi, siyosat yaxshi tomonga o'zgardi va juda katta g'ayrat, bir kishini panasiga surmaydigan g'ayrat, shijoat bilan prezident juda katta ijobiy o'zgarishlarni amalga oshiryapti va biz qalamkashlardan, jurnalistlardan ham shu narsa talab qilinyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, prezident qaysi sohani bir qo'pol qilib aytsak turtib qo'ysa, ya'ni e'tibor qaratsa, o'sha sohaga hamma e'tibor qaratyapti. Endi bir kishi hamma sohani ulgurishi qiyin Mana shu biz jurnalistlar prezidentga qilmoqchi bo'lishimiz kerak. Hayotimizda jamiyatda bo'ladigan kamchilik nuqsonlarni biz ham ko'rsatishimiz kerak. Mana narsa bizdan talab qilinyapti. Va mana shu yaxshi tomonga ijobiy o'zgarishlardan, imkoniyatlardan ruhlanib men bir qancha erkin fikrlarimni bayondim. Xususan prezident partiyasiga xizmatdan murojaat etyapsan, har bir murojaatlarim bu televideniya sohasida poraxo'rlik, boshqa shu masalalarda jamiyatda o'zini shaxsiy talablarim emas. Xalqimiz, elimiz, yurtimiz dardidagi narsalarni yozdim va hammasi e'tiborga olinib, qabul qilingan qarorlarda bu narsa aksini topdi. Men prezident har bir murojaatimizni o'qishga o'zim jonli guvoh bo'ldim. Xususan televideniya haqidagi fikrlarimni Xorazm viloyatida bo'lgan uchrashuvda prezident Shavkat Miromonovich deyarli so'zma-so'z aytdilar. Men o'sha portalga yozgan gaplarni va bu gaplarni men o'sha sentyabrni avvalida bo'lganda Facebook ijtimoiy tarmog'iga ham xuddi O'zbekiston teleradio kompaniyasini raisiga ochiq xat qilib yozgan edim. Mana shu gaplar hammasi inobatga olindi, yozildi, ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Endi haligi savolingizga kelsak, mana shu so'z erkinliklari qilayotgan ijobiy o'zgarishlarni his qilib 26 kuni namoyish qilingan O'zbekiston telekanalidan namoyish qilingan munosabat ko'rsatuvida men davlat gazetalariga majburiy obuna haqida gapirdim. To'g'ri, bu narsa bahsga o'sha yerda sabab bo'ldi, lekin juda aks shadolar yaxshi o'tdi. Judayam bu narsa shov-shuvga sabab bo'ldi, odamlarni telefonlariga chiqib ketdi. Juda ko'p menga minnatdorchilik telefonlari bo'ldi. Men ishlab turgan o'sha paytda ishlab turgan gazetaga minnatdorchilik xatlari keldi. Hatto uzoq Qoraqalpog'istonda g'arizada chiqdi. Biz mana shu ko'rsatuvni ko'rib, Bekajon gazetasiga tashkilotimiz 15 ta obuna bo'ldi. Taqribida to'ramovga minnatdorchilik bildirib qo'shingizni so'raymiz degan xabar ham keldi. Bular yaxshi aks-sadolar bo'ldi. 27 iyun kuni Madaniyat va ma'rifat kanalida ochiq studiya ko'rsatuvi namoyish qilindi. Mana shu ko'rsatuvda men bitta gapni aytdim. Biz ochiq, erkin yozishni istaymiz deb xato misol keltirdim. O'qituvchilar bugun ko'cha tozalayotgani, ko'cha supurayotgani, u paxta yerganasiga chiqayotgani, paxta terishga, hatto kattizlarni qurilishiga o'qituvchilar chiqayotganligini haqqini shifokorlar chiqayotganligini aytib, mana shu narsalarni biz ochib yotsak, albatta bir necha idoralardan tekshirishlar kelishini, ayniqsa matbuot va axborot agentligi degan idoradan darrov xatlar kelib ogohlantirishi, hatto gazetani yopishgacha tahdidlar bo'lishi haqidagi fikrlarni aytdim. Mana shu fikrlarim efirda ketgandan keyin bunga ijobiy aks-sadolar ko'p bo'ldi, meni tabriklaganlar ko'p bo'ldi, o'qituvchilarni bu telefonlariga chiqib ketdi bu gap. Va juda yaxshi ijobiy aks-sadolar bo'ldi, lekin ishxonamda bir kun oldin 26 kunga chiqishimdan keyin meni sharafimga juda ulug' gaplar aytilgan edi. Bu bayram kuni Bekajonni Karimberdi Tuxonmurod sharafi, shoni, oru nomusi degan gaplar aytildi, meni sharafimga tost ko'tarildi. Odamlar Bekajon deganda Karimberdi To'ramurodni tushunishadi, Karimberdi To'ramurodni maqolalarida hikoyalari uchun olishadi degan ko'p maqtov so'zlarni aytgan rahbarimiz Erudit ijodiy markazi mas'uliyati cheklangan jamiyatni bosh muassisi Bekzod Zokirov bir kundan keyin mana bu ko'rsatuvdan keyin xavotir olib qoldi. Endi dedi, tepadan har xil tekshirishlar keladi, har xil xatlar keladi, sen bizni baloga giriftor qilding, endi bu balodan hazar qilib o'zimiz bir undan oldirib chora ko'rib qo'yishimiz kerak deb shoshiling ravishda yig'ilib chaqirib, xullas kalom o'sha yig'ilishni qarori bilan meni vaqtinchalik ishdan chetlashtirdi.
Karimberdi aka, demak siz o'sha Bekajon gazetasidan bo'shatildingiz. Mantiqiy
oldin bosh muharrir qilib tayinlanib, o'tirada 2 kun bosh muharrir bo'lib turdim, 3-chi kuni men ishdan chetlashtirildim.
Ya'ni mantiqiy rivoji masalalarni ko'rsatyaptiki, siz o'sha 2 marta tanqidiy chiqish qilganingizdan keyin O'zbekiston oynai jahonida ishdan bo'shatildingiz, ya'ni so'z erkinligi qurboni bo'ldingiz desak bo'ladi. Ya'ni boya oldinroq gaplashganimizdek, siz bilan bir qadam oldinga, 2 qadam orqaga bo'layotgandayda shunaqa maqola ham bo'lardi biz sovet paytida.
Bunga 2 qadamdan ziyodroq bo'ldi, chunki butunlay ishdan ketdim. Lekin kattadan keyin ular kutgan tadbirlar bo'lmadi. Chunki namoz o'zgardi, siyosat o'zgardi, so'z erkinligi bor. Hozir tepani ham talabi, tanqidiy fikrlarni aytinglar, erkin fikrlarni aytinglar, menga haq so'zni aytinglar deb turgan prezident, albatta hech qanaqa tartib bo'lmasligi tabiiy edi va tartiblar bo'lmagandan keyin meni 2 haftadan keyin yana ishga chaqirishdi. Lekin bu ishga chaqirish kerak edi. Ishdan haydashni deya olmasligim uchun qilinganga o'xshagan ish bo'lib tuyuldi menga. Sababi ishga bordim, meni yana ishga qabul qilgan odam bag'ishlaring dedi. Lekin oyligimni ro'yxatda 500 ming so'mga qisqartirib qo'ygan ekan. Men kam oylikni ham ishlashim mumkin edi, lekin kuni kecha ishga olingan qishkalarni oyligi bilan meni oyligim barabar qilib qo'yilgani meni nafsoniyatimga tegdi. Axir ulardagi tajriba, ulardagi iste'dod, qobiliyat, mendagi kecha kuni kecha o'zi e'tirof qilgandek bekajonni karimberdi uchun oladi deb turilgan odam bilan ularni iste'dodi yoki qobiliyati yoki imkoniyati teng emasdi. Ularni ehtiyoji ham menikida emasku. 18-19 ga kirgan qizchalarni ehtiyoji bilan 2-12 qizni uyga joyli qilish tashvishidagi oltmishga yoshga borgan odamni ehtiyojlari teng emasku. Shuning uchun
Karimberdi To'ramurod fikrlari edi. Alijon akani gapir, Alimardon Annayevim qatnashyapti eshitirishimizda. Mustaqil jurnalist, so'z erkinligi bo'yicha ko'p suhbatlashganmiz u kishi bilan. Alimardon aka, sizning fikrlaringiz, mana Karimberdi akani fikrlarini eshitdik. O'sha so'z erkinligi masalasida bir qadam olg'a, ikki qadam orqaga degan bir vaziyatni nima qilyapti? Siz nima deysiz buguni haqida, matbuotni buguni?
Matbuotimizni buguni deymiz-da, matbuotimizni buguni. Endi bu juda birinchidan juda og'ir savol. Juda og'ir savol. Endi bu 25 yil, 26 yil davomida haligi qozonning ichiga yoki boshqaning ichiga tiqib qo'yilgan shildirkaga o'xshab qolgan edi bizni matbuotimiz. Umuman buni haligi nima desak bo'ladi. Keyin kesib bu yoqdan to'g'rilab olasiz. Bu akvariumdagi baliqlarga akvarium o'sha ummon bo'lib ko'rinadida. Agar uni masalan olib turib baliqlarni hovuzga qo'yib yuborsangiz, endi bu cheksiz bir koinotga tushib qolgandek qila boshlaydida o'zini. Shuning uchun hozirgi kunda bizni matbuotimizni holatini shunga ham o'xshatish mumkin. Endi gapirsang gapir deng, mana davring keldi surbekim degan ma'noda gapirsang ham gapirib qolding, gapirmasang ham gapirma. Xudoga ishingni qil, hali boshlog'likka o'xshab qoldi. Eng qizig'i nimani gapirayotganligini, nimani yozayotganligini, nima haqida fikr qilayotganligini men o'zim ko'pchilikda haligi o'qib, bloger deymizmi, saytlarda chiqayotgan maqolalar deymizmi yoki televiziyada berilayotgan ba'zi bir ko'rsatuv haligi eshitadigan eshittirishlarni eshitib radioda o'zim shu hayron bo'lib qolyapmanda, bular qaysi tomonga qarab ketishyapti yoki nimani istashyapti o'zi bitta. Masalan, prezident erkin bo'lsin, senzura bo'lmasin, gapirilsin, masalan tanqid qilinadigan bo'lsa o'sha tanqidni tagida qanaqadir asos bo'lsin va hokazo narsalar berildi. Eng qizig'i tanqid obyektlari va tanqid qiluvchi subyektlar o'z vazifalari nimani ekanligini 90% holatda meni nazarimda bilmayotganga ham o'xshaydi yoki bo'lmasa bilish darajasidan bular ancha pastda bo'lsa kerak. Rahbariyat, hokimiyat idoralarida ishlaydiganlar endi hozirgi haligi rahbarlarni do'q bo'psasiyu zug'umiga o'rgangan va shundan tarbiya ko'rgan. Mana bu tanqid qiluvchi subyektlar esa ko'pchiligi, man hammasini ham aytmoqchi emasman, jurnalistlarimizni ichida juda talantlilar bor, iste'dodlilari bor, haligi nihoyatda ishni ko'zini biladiganlari ham bor. Lekin o'shalarni ichida borlari ham balki bu vaziyatdan qanaqadir foydalanib qolish uchun harakat qilayotganga ham o'xshab qoldi. Mana aytgan misollaringizga bir qaraydigan bo'lsak, endi uni madaniyati qayerda qoldi, masalan hokimni o'zini madaniyati qayerda qoldi yoki haqiqatdan borib turib hujjatlarni ko'rsatib 90-yillarda haligi jurnalistlarimiz orasida ta'magirlik nihoyatda kuchayib ketgandi. Man hayron bo'lmayman, ertaga biroz vaqt o'tsin, bir ikki oy vaqt o'tsin yoki orada mana yil oxiri bo'lsin va sarhisob qilingandan keyin son jurnalistlarimizni olib borib turib javobgarlikka tortilganligiga agar man hayron bo'lmayman. Chunki mana shuni ortida yoki qozoni go'sht ko'rmagan jurnalistlar bor, qorni nonga to'ymagan, ustiga normalnaligi kiyim olib kiymagan jurnalistlar bor, to'g'risini aytaylikda o'sha jurnalistlarni ichida ba'zilari shu ta'magirligan qilib javobgarlikka tortilsayam man hayron bo'lmayman. Boringki, mana hozir bir tomondan, ikkinchi tomondan aqlli, fikrli, xushli jurnalistika, masalan televideniyada haligi xalqaro press klubga chaqirilayotgan jurnalistlarni orasida chiqayotgan haligi dadil dadil savollarni qarang, blogerlarimizni dadil dadil faktlar bilan kelgan haligi bechara spikerlarni obora olib kelishyapti, yoki qalampir o'z saytida uni javobgarligini, o'zini javobgarligini his qilgan jurnalistika haligi oldi qochdiga bu allaqanday talashuv talashishlarga men nazarimda aralashmagan to'g'riroq bo'ladi bugungi kunda. Endi aytmayman bu narsani qo'rqoq jurnalist yoki haligi urib tishlari sindirib olingan jurnalistlar jurnalistika deganni bir paytlar, chunki milliy jurnalistikamiz 25-26 yil davomida nihoyatda abgor holatga keltirilgan edi. Endi bu ko'zlari boyliq bo'lgan haligi qorong'ilikka o'rganib qolgan ko'zlar yorug'likka chiqqandan keyin biroz qamashib turadi, lekin iymonim komil, ishonchim komil, erta endi o'z yo'liga tushib ketadi.
Alimardon Annayev fikrlari edi. Endi mana bir fikr kelib chiqdi, manzara kelib chiqdi, ya'ni katta rahbariyat o'sha Shavkat Mirziyoyev darajasida O'zbekistonda so'z erkinligi bo'lishi istalyapti, jurnalistlar ham istayapti. Mana Karimberdi To'ramurod aka shu gapni aytib o'tdi, o'rta bo'g'in mulozimlar, o'sha jurnalistikadan rahbarlari, o'sha redaktorlar deymiz, muharridlar, nashr rahbarlarida bir qo'rquv bor degan bir manzara kelib chiqyapti. Karimberdiga nima deysiz, mana shu manzara qanchalik to'g'ri? Mana Alimardon akaning gaplarini eshitdingiz.
Ha, meni taqdirimda bo'lgan ish mana shu oxirgi ishdan ketishim. Ayni mana shu kunlarda xuddi men ochiq studiyada aytgan gap o'z isbotini topdi. Ya'ni ochiq bir maqola yozadigan bo'lsak, darroq tegishli idoralardan xat keladi deganim o'z isbotini topdi va aynan hozir qo'limda bitta hujjat turibdi. Bu O'zbekiston axborot va matbuot agentligini rahbarini o'rinbosari, ismlarini bilmadim, K. Ansurov imzolagan xat. Bu men o'sha ishlagan erudit ijodiy markazini rahbariga yuborilgan va men Ramazon oyida tayyorlangan Iso Ruhulloh nomli ma'rifiy maqola xususida bo'lib, bu zot bu maqolani diniy komissiya monitoringdan o'tkazganda bir qator kamchiliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Xususan muallif boshqa din vakillarini kamsituvchi jumlalarni yozgan degan ayblarni menga egan taqdimnomasi va bu taqdimnomani so'ngida bu ijodiy markazdan muallifga, ya'ni menga tegishli chora ko'rishligini so'rab, 10 kun ichida xabar qilishligini ham so'ragan. Eng qizig'i, Iso Ruhulloh degan maqolani men 100% Qur'ondan olgan edim. Bu yerdagi hamma Iso alayhissalom haqidagi o'sha aytilgan gaplar Qur'onda kelgan rivoyatlar edi. O'sha maqolada meni ismi sharifimdan boshqa tashqaridan gap yo'q edi. Bu odam savodsizlar yozgan mana bu xatida menga ilgan shuncha xatlarni. Men albatta u odamga javob yozdim.
Karimbek aka, bu e'tirozni nimasi boisi o'sha obuna haqida savol berib, noqulay savollar berganingiz uchun taftishga olindingiz deb ayta olamizmi? Ya'ni nazorat shuning uchunmi?
Men ham shu fikrdaman.
Ya'ni o'sha mana Quddus Azamni eshitirishida, munosabatdagi eshitirishida obuna masalasidagi noqulay savollarni berganingiz uchun siz ortiqcha nazorat taftish ostiga olinyapsiz va oxir oqibatda bekajon gazetasidagi ishingizni yo'qotdingiz deyishingiz mumkin. Lekin ayni paytda O'zbekiston telekanalida ham tanqid qilindi, ya'ni matbuotda erkinlik yo'q, yaxshi lavhalar yo'q degan tanqidni bundan bir oy oldin Mirziyoyev tanqid qiluvdi va telekanalda yoshlar hidini chiqarish uchun boshliq qilib xalq artisti Ozodbek Nazarbek ham tayinlangan edi. Keyin 26 kunlik ish jarayonidan keyin bu kishi ketdi. Ya'ni yoshlar telekanalida bu o'zgarish bo'ldimi? Shu masalan men Alimardon Annayevdan so'rasam-da, Alimardon aka nima deysiz mana shu yoshlar telekanalidagi vaziyat? O'zgardimi?
Haligi Valijon Shamshiyev degan bir qiziq yigit bor, shu do'stimiz qiziqchi qiziqchiligini qilsin, qishiqchi qishiqchiligini qilsin deydida. Qo'shiqchi nima qo'shiqchiligini qilib yuraverganim mani nazarimda tuzukroq, durustroq, balki foydaliroq bo'larmidi. Endi buni qo'shiqni kim eshitadi, kim eshitmaydi, ikkinchi darajali masala. Lekin qo'shiqchini olib kelib turib, haligi vazir qilib qo'yish yoki aktyorni olib borib direktor qilib qo'yish yoki undan chinovniklikni talab qilish juda noto'g'ri narsa. Endi bu o'sha kunlari haligi qiziq qolib bo'lgan taklif va shunaqangi bir haligi iddao edi. Mana Zeynidov bir paytlar kuxarka ham davlatni boshqarishi mumkin. Haligi qolsa ijtimoiy uchuvchi shura ayol davlatni boshqaradi bizni davrimizda deganda endi bunaqa bo'lmaydi. Chinovnik chinovnik bo'lish kerak. U bozorni konjunkturasini bilish kerak. U talab va istaklarni bilishi kerak. U jurnalistikani mukammal bilishi kerak. Baribir xohlaydimi yo'qmi? U prodyuser bo'lish kerak. U menejmentni yaxshi bilish kerak. Boshqaruvni yaxshi o'rgangan bo'lish kerak. Rahbarlik qobiliyati bo'lish kerak unda. Odamlar bilan muomala munosabat bo'lish kerak unda. Aytamanku, jurnalistikada ikki marta qalam tepib yurgan demasin, bir narsa yozib qo'yib yoki jurnalist to'g'risida ikki og'iz fikrni bildirib yoki meni qo'limda mana shuncha qo'llarim bordi degan bu narsa o'zgarib qolmaydi. Biz bir necha yillar haligi jurnalist bo'lib gazetada o'tirganmiz, qalamni chaqlash uchun qanchalik nima deydi, non yeganmiz, qattiq non yeganmiz, kecha kunduz televizorda o'tirganmiz, radioda o'tirganmiz. Endi bu shu narsalar boshidan o'tgan bo'lishi kerakda u narsani. sinovni o'tmagan odam qo'shiqchida endi baribir masalan o'sha do'stimiz Ozodbekni masalan konsertini qilganmiz vaqtida endi shu konsert qilib yurgan yaxshi. Bu endi mani nazarimda u tushundiganda o'zi bu televideniyada foyda yo'q ekanligini. Televideniyada bu расстрельная должность deydi bu narsa. Etga kirgan odam yo bir haligi yurak kasali bo'lishi kerak yo shu haligi afandini yong'oqni shakllashidan lazzatlanadigan odam bo'lishi kerakda. Jurnalist shunaqa odamda. Bir marta maqola chiqib ketsa yoki ko'rsatuv yoki lavhasi efir yuzini ko'rsa biz shunaqa xursand bo'lib ketadigan yosh bolaga o'xshaymizda jurnalistlar. Endi u unaqaga o'rganmagan, $1,000 o'rgangan odamda. Bu noto'g'ri ketib qolganligini o'zi vaqtida sezdi. Man Ozodni juda qo'llab quvvatlayman. Etagini vaqtida yopib oldi. Jurnalizmi jurnalistligini qilsin. Televideniyaga rahbar bo'lib keldimi, televideniyani qanaqangi pastu balandliklarni borligini bilish kerak bu odam. Bu endi bu haligi bu narsaga juda ham qarshi bo'lganman. Endi bu haligi ozod so'z, ozodlik va shunga o'xshagan haligi chaqiriqlarga nihoyatda noto'g'ri javob bo'lgan edi shu Ozodbekni tayinlanishi. Endi o'tiradigan odam endi televideniya bu katta dargoh, bu katta bozor bu. U uni boshqarish oson emas. Ming odamni taqdirini hal qiladi. Millionlab odamlar ko'rsatuvlarni kuzatadi, radioni eshitadi. Bunga javobgarlik hissi bo'lishi kerak. U fonogrammani qo'yib konsertga chiqish yoki to'yga borib kelish emas.
Ali Mardonov fikrlari edi. Mana Karimberdi aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu Ozodbek Nazarbekov yoshlar telekanalini o'zgartira olmagani uchun ketdi, deyapti. Chunki u kishi o'sha yoshlar telekanalini rahbar qilib press-klubda chiqish qilganda rejalarim bor, fikrlarim, loyihalarim bor, telekanaldagi o'zgarishlar sekin-sekin emas, juda tez bo'ladi deb va'da bergan edi. Keyin 26 kun ishlamasdan nima bo'ldi? Ya'ni o'zgartira olmadimi vaziyatni? Vaziyat o'zgartira olmaydigan darajada yomonmi yoshlar telekanalida? Karimbek aka.
Men Ozodbekni juda yaxshi taniyman. Bir-birimizga hurmatimiz juda yaxshi. Yaxshi ukamiz. Va undagi bitta ajoyib xislatni men juda hurmat qilaman. U juda ham lafzli yigit, lafzida turadigan yigit. Har qancha qiyinchilikda bo'lsa ham aytilgan kuniga, soatiga, va'dasiga vafo qilib yetib keladigan yigit. Lekin uni gardaniga mana u juda ham akamiz to'g'ri aytdilar. Bu telekanalni boshlig'i bo'lish juda ham katta, juda katta mas'uliyat qilinadigan vazifa, lavozim. Bu Ozodbek qisqa vaqt ichida bir necha lafzsizlik qilishga majbur bo'ldi. Kuzatgan bo'lsangiz, uni Qozog'istondagi belgilab oldindan belgilab qo'yilgan konserti qoldirildi. Moskvada biletlar sotilgan konsert qoldirildi. Va bu lafsizliklarni menimcha Ozodbek hazm qila olmadi va bundan keyin ham o'sha u professional san'atkor uchun kurashadi va u to'g'ri yo'lni tanladi deb o'ylayman. Bu qarorni hurmat qilaman.
Endi Alimardon akadan so'rasakda, mana Ozodbek Nazarbek yoshlar telekanali direktorligidan ketdi, lekin maqsad qoldi-ku. Maqsad yoshlar telekanalini o'zgartirish edi. Yoshlar telekanaliga esa ayni soha tuprog'ini yalagan o'sha sohani mutaxassisi Madamin Safarov direktor qilib tayinlandi. Endi bitta misol aytmoqchiman, biz yoshligimizda bitta kichik bir vayrona uyini polim tagiga kirib ketganda qo'rqib, bolalar kaltaklaganidan qo'rqib. Keyin 1-2 yildan keyin chiqqanda ko'rsak, u kichik qadrini tiklab yurolmaydigan bo'lib qolgan. Bo'ynini bukib, oyoqlari ham bukib yer yapaloq bo'lib yuradigan bir maxluqqa aylangandi. Ya'ni shu ma'noda O'zbekiston televideniya sistemasida 20 yillab ishlab mana shu bo'yni bukiklikka o'rganib qolgan odamlardan bir inqilobiy o'zgarishlar kutsa bo'ladimi? Biz bilamiz, markaziy televideniya 90-chi yillarda o'zgarishlarni tashqaridan, o'sha Vzglyad programmasini olib kelgan Vladimir Listov, boshqalar tashqaridan kelgandi. Va tashqaridan kelib darhol o'zgarish qilishgan edi. Shu ma'noda Madamin Safarov o'zgarish qila oladimi yoshlar televideniyasi, Alimardon aka?
Yo'q, ikkinchi bir qiziq narsani aytaman. Madaminni juda yaxshi bilaman. Yaxshi yigit u, ilg'or fikrlaydigan yigit. U Toshkent kanalida e'tibor bergan bo'lsa, Toshkent kanali men keyingi yillarda nafaqat O'zbekiston kanali yoki yoshlar telekanali, bu mana shu yoshlar kanali, men Madamin Safar mana shu nimaga o'tgandan keyin Toshkent telekanaliga o'tgandan keyin albatta katta o'zgarishlar bo'ldi. Ertagi boringki o'sha dizayndan tortib beriladigan ko'rsatuvlarni saviyasigacha 2-3 karra ziyodroq, yaxshiroq haligi nima bera boshladi. Bu masalan Madamin yaxshi jurnalist, o'zi juda yaxshi jurnalist. O'zi haligi shart-sharoitni yaxshi biladigan jurnalist, siyosatni yaxshi tushunadigan jurnalist. Shu nuqtai nazardan olganda u masalan Toshkent telekanalini anchayin obro'sini ham ko'tarib qo'ydi, uni ko'rsatuvlarini ommabopligini ham oshirib qo'ygandi. Uni olib boruvchilari ham, fikrlovchilari, haligi fikrlaydigan jurnalistlari ham juda yaxshi fikrlaydigan va mantiqan o'ylay oladigan insonlarni yig'di-da atrofiga. Men o'ylayman, Madaminni yoshlar kanaliga kelishi, bu shaxsan meni taniganim yoki ularni yaxshi bilganligim uchun emas, lekin o'zgarish bo'lishiga men ishonchim komil va ikkinchidan sizni fikringizni ham qo'llab-quvvatlayman. Albatta reformalar bo'lishi uchun ba'zi bir haligi asosiy haligi postlarni reformatorlarga berish kerak men nazarimda. Bo'lishi kerak bu narsa. Masalan o'sha ORT kanalini juda qattiq haligi yuguruk otdek haligi birinchi nima deydi, birinchi qadamdanoq nihoyatda shiddatli boshlaganiga sabab haqiqatdan o'sha qo'rqmas, olov yurak, otash yurak insonlarni mana shu kanalga chaqirilgani va tashqaridan olib kelib ularga masalan imkoniyat berilgani bo'ldi. Prezident aynan shu narsani xohlab, balki Ozodni qo'ymoqchi bo'lgandir. Lekin endi Ozod har holda haligi Konstantin Ernst yoki Vladislav emas. U jurnalist yoki jurnalistikadan baribir xabardor bo'lgan shaxs bo'lganda boshqacha narsa bo'lardi. Yoki televideniyada bir 2 marta bir ko'rsatuv olib borgan inson bo'lganda yoki ko'rsatuvni qanaqa tayyorlanishini bilganda u yaxshiroq bo'lgan bo'lardi. Men o'ylayman, endi bu sekin-sekin o'zgarishlar bo'ladi. Masalan, Komiljon Shamsiddinovni 10 yillar mobaynida uzlatga chekingan yigitni mana hozir olib kelib, unga ham yaxshi bir haligi berilishi, tahlilnoma ko'rsatuvini olib borishi va o'zini ham tahliliy sharhlar bilan, tahliliy bir analizlar bilan haligi lavhalar tayyorlatganini o'zi, demak, o'zgarishlar uzoq emas degan. Yoki Sherzod Qudratxo'jayev masalan, boshida to'g'risi masalan xalqaro press sentrga endi odatdagi shaqir-shuqur bo'lsa kerak degan menda ham haligi skeptik bir nazar bor edi. Yo'q, mana hozir e'tibor beryapman. Tishi o'tkir, anchagina o'tkir, anchagina haligi bu populizmdan yiroqlashayotganga o'xshaydi nazarimda. Populizm bu vaqtinchalik narsa. Populistik hatto harakatlar xalqni ishonchini ham oqlamaydi, xalqni o'sha umidini ham bir ro'yobga chiqarmaydi.
Alimardon aka, mana joriy hafta o'sha mavzumizga juda boy hafta bo'ldi-da, mavzularga, matbuot bilan bog'liq mavzularga. O'zbekiston 24 telekanali ish boshladi. Juda katta iddaolar bilan, mana 24 soat eshittirish olib boramiz, haftada 7 kun, yil davomida 365 kun ish olib boramiz degan ma'noda boshlandi. Shuni shunga munosabatingiz qanaqa? Qanchalik o'zini oqladi bu eshittirish?
Bir narsani nima qilay? Mana sobiq televideniya, siz ham o'zingiz televizionchisiz, men ham televizionchiman-da. Bu bitta ko'rsatuv tayyorlash yoki bitta lavha tayyorlash abdulaka qancha odamni mehnati, ha, to'g'rimi? Juda bir azobli narsa-da bu, juda bir qiyin narsa. Lekin bugungi kunda imkoniyatlar nihoyatda haligi texnik jihatdan biz ishlagan davrdan yoki siz ishlagan 90-chi yillarda davrdan osmon bilan yercha farq qiladi va Bobur Olixonovni men juda yaxshi tushunaman. Uni ham atrofida haligi boya aytganingizdek bukilib yashashga o'rgangan juda ko'p odam to'planganda va ikkinchidan eng asosiysi haligi qo'lida qilich bo'lmasa ham haligi bir tayog'ini ushlab o'g'lovini ushlab turgan bir kimsa borda meni nazarimda o'sha kimsa o'sha yerda o'tirib prezidentni qulog'iga shipshitib turadigan bir shaxs borki bu ko'rsatuvlar bunaqa bo'lmasligi kerak buni ishontira oladigan bir ishonchiga kirgan bir inson borda o'sha madaniyatni ham tagiga suv quyyapti adabiyotimizni ham tagiga suv quyyapti jurnalistikamizni tagiga ham suv quydi televideniyamizda tishsiz haligisiz bo'lishiga sababchi bo'ldi va bugun ham xuddi o'sha siyosatni amalga oshiryaptida hay barakalla yashab ketsin gullab yashnasin omon bo'lsinlar barhayot hamisha degan shu haligi chaqiriqlar va shiorlardan iborat shu nimaga o'rgangan demak u ketib qolishni xohlamaydi ertaga jurnalistlarimiz yoki televideniyamiz erkin va ozod o'zini fikrini ayta boshlasa nima keragi bor prezidentga prezident shundoq ham televideniya orqali radio yoki internet orqali kerakli informatsiyani olaveradi demak u ertaga haligi chetga uloqtirilishidan qo'rqadigan shaxs borda ana o'sha hozir demak haligi palka в колеса deydiku o'sha narsani qilyaptida Bobur Olixonov atrofida yoki Sherzod atrofida fikrlaydigan haligi ilg'or fikrlaydigan hayotga shiddat bilan kirib keladigan yoshlarni yoki o'sha tajribali insonlarni bo'lmasligidan manfaatdor ikkinchi masala o'sha 24 kanalimiz iddao juda katta harakatlar go'yoki o'zini bir yuksak bir mevalarni beradi deb o'ylagan edik afsuski haligi bu narsa ishonchimizni oqlamadi o'tgan davr ichida lekin man o'ylagandimki hozir portlash yuz bersa kerak 24 kanali shu manaman degan bir ko'rsatuv va haligi tahliliy lavhalarni beradi deb o'ylasam shu Diyor kanaldan farq qilmaydigan bir margarin kanalni hozircha yaratishibdi balki o'zgarib qolar chunki olib borish ham no'noq endi bir tomoni borda ikkinchi tomonni aytadigan bo'lsak shuncha yildan beri bular nima deydi jonli efirga o'rganmaganda bular hammasi shu yodlab olingan yoki o'qib berilgan yoki montaj qilingan narsani ko'rishga o'rgangandikda xato kamchiliklar qilishdan qo'rqish kerak emas man sizga yana bir narsa reformator odamni olib kelish kerak 24 kanalga reformator Ozodni qo'yib qo'yishdi bir yigit bor ozod u axborotdan chiqqan u bundan ortiq fikrlolmaydi axborot doirasida fikrlaydi bo'ldi undan ortiq fikrlolmaydi ana qarang man haligi ikki xil haligi nima birdaniga kontrast gapirish bor masalan ilg'or fikrlaydigan bola axborotdan chiqqan ozod ilg'or fikrlay olmaydigan bola mana ko'rdingizmi farqini bitga hozir endi reformatorga 24 kanalga nihoyatda reformator shiddatli bo'lishi kerak ikkinchi tomondan bir qanaqadir o'zini fikrini qat'iy ayta oladigan qat'iyatli juda bir shiddatkor inson kerak ana o'shanda o'zgarish bo'ladi o'shanda haligi rivojlanish bo'ladi 24 kanalni hozir nima deydi hay barakalla kanalga aylantirib qo'ysak yoki bayramona bir nimaga efirga nima qilib qo'ysak sharmandalik bo'ladi iddaomiz kattaku 24 soat davomida biz beramiz ko'rsatuv deyapmiz o'sha ikki oy ichida nima bilan shug'ullandi bular ko'rsatuv tayyorlamagan bo'lsa olib boruvchilarni yoki mana bu axborotni o'qiydiganlarni yoki boshqa jurnalistlarni tayyorlamagan bo'lsa demak hech narsa bilan shug'ullanmagan yana demak prezidentni aldash yoki xalqni aldashga endi xalqni alday olmaydi prezident o'zi ko'rib turibdi demak ularga javob berib olish kerak boshqa kanaldan tayinlash kerak 24 kanalni 24 o'zbekiston 24 degan o'sha onlayn kanalni o'zgartirish uchun bunga uzoq muddat kerak emas buni o'sha masalada sizni fikringizga qo'shilaman buni uzoq kutish kerak emas iddao katta edi ikki oy muhlat berilgan edi marhamat ko'rsatuvlarni yoki bizga beriladigan eshittirishlarni sifati judayam yuqori bo'lishi kerak chunki qo'lingdagi imkoniyatlar texnik imkoniyatlaring biz ishlagan davrdagidan 10 barobar 20 barobar yuqoriroq darajada rivojlangan
Alimardon Annayev fikrlar edi 24 iyul kuni o'zbekiston prezidenti shavkat mirziyoyev 60 yoshga to'lgani bu voqea o'sha kanal axborot 24 informatsion dasturida o'z aksini topdi o'sha o'zbekiston 24 kanali birinchi kundanoq xushomadlar bilan boshladi degan tanqidlar yog'ilyapti Endi nima Alimardon aka ancha tanqid qildi bu kanalni. Karimberdi aka, balkim sizda boshqacha fikr bordir. Nima deysiz? Ya'ni nihoyat shunchalik yomon bu kanal, yangi kanal.
Yo'q, men yomon yo'lmayman, men kutgan kanal bu. Faqat Qadirba o'zini, Qadirba aniqroq Qadirba sizlik o'zini so'zini aytib qo'ydi. O'sha bu kanalga oldingi aravadagi ashulalarni aytmagan xonandalarni qo'yish kerak edi menimcha. Alimardon akaning bir fikrlariga qo'shilaman. Sherzodxon degan yigitga yaxshi tanishman, bu Qudrat Xo'jayev. Shu protsentlarga ham mana shu yangi tarsil qilingan yangi qarorlarga ham xuddi Sherzod Qudrat Xo'jayevga o'xshagan g'ayratli, shijoatli, o'z fikriga ega bo'lgan yoshlarni qo'yish va eng muhimi ularga xalaqit bermaslik.
Yo'q, Bobur Alixonov o'zi axborotchilikni biladigan odam. Men bir uchrashuvdim, Internews tashkiloti, Internews xalqaro tashkiloti bor edi O'zbekistonda. Amerika tashkiloti o'sha mustaqil televideniyalarni konkursini o'tkazganda u kishi hay'at a'zosi bo'lgandi, ya'ni juri a'zosi bo'lganda xabarchilikni tushunadigan aqlli xushlu odamdek ko'rinuvdi menga Bobur Alixonov. Har holda mutaxassisdek ko'ringandi. Lekin balkim bitta odam qila olmasa.
Endi o'sha ko'rsatuvlarni tayyorlayotganlar bilan ham jiddiyroq ishlash kerak bo'ladi. Men endi dastlabki ko'rsatuvlarni ko'rdim. Albatta, hali endi bularni kamchiligimiz bo'lmaydi. Albatta, kichik xatolar, masalan, oldindan tayyorlangan lavhalarni jonli efirga berish salgina aldamchilik bo'ldi.
Kamber To'ramurod aka bilan aloqa uzilib qoldi. Endi mana Alimardon akaga savol bersak, o'tgan haftada, demak, Yashnobod tuman hokimi Dilmurod Turdiyev matbuotni kameralarni ko'z oldida xalqni dardini tingladi va aytdiki, o'sha yerda O'zbekiston televideniyasiga ham tanqidlar bo'ldi. Tanqidchilar aytishdiki, televideniya xodimlari asosan gaz, elektr pulini so'rab kelgan odamlarni tarafini olishadi. Nega xalqni tarafini olishmaydi deganda, o'sha yangi hokim Dilmurod Turdiyev aytdiki, televideniya erkin degan ma'lumot. Lekin erkinlik bu xolislik degan narsani inkor qilmaydi-ku. Erkin va xolis bo'lish kerak emasmi? Alimardon aka, sizdan so'rasam shu gapni, javobini.
Yo, og'ir savol beradi, har doim mashnaq qorasi odamni. Endi gazchini deymiz yoki chiroqlarga elektrchini deymiz. Endi mayda tayyorli ishtiruvchi borda Dilmurod deb yoki o'sha hokimni ham juda yaxshi tushunish mumkin, televideniyani ham yaxshi tushunish mumkin. Hammasini og'zi bor, hammasini qulog'i bor, hammasini o'zini qorni bor, hammasini. Ikkinchidan, televideniya nima bo'lishidan qat'iy nazar, hozirgi kunda xolis bo'lishi kerak. Xolis bu prezidentni yonini olaman yoki prezident aytgan fikrini faqatgina o'zgarib so'raman yoki hokimiyat vakillarini yoki xalqni deydigan bo'lsa ham bu o'zi haligi o'zi bir tomonlama bo'lib qoladida. Xolis fikr bildirish kerak. Chaqirilyaptimi, xalqni vakillari keldimi yoki mahallani vakillari keldimi, o'sha aniq savolga konkret javob berish kerak. Mana o'sha yana xalqaro press sentrga qaytamiz. Xalqaro press sentrda qarang, ikkita fikr ketyapti. Svetlana Ortiqova xonim aytyaptiki, yo bizni o'qituvchilarimiz nimaga jalb qilinmayapti, qo'shimcha ishlarga jalb qilinmayapti, hammasi o'z ishini qilyapti deydi. Xalq ta'limi vazirligi vakili aytyaptiki, yo og'rinlar, endi o'qituvchilarimiz bechoralar qilmagan ishi qolmadi o'qituvchilikdan boshqa, dars berishdan boshqa hamma narsani qilib ko'rishdi. Faqat shu dars berishga kelganda bizni o'qituvchilarimiz vaqt topolmayapti degan fikrni ham aytishga to'g'ri keldi. To'g'rimi aytdik? Kun.uz saytida ham bu yozildi, qalampirda ham yozildi bu narsa. Ko'p narsalarga, masalan, qarangki, hukumat nuqtai nazaridan Svetlana Ortiqova o'zini oqlamoqchi bo'ldi, lekin hukumat yana bir vakili hali nimani ochib qo'ya qoldi dasturxonni. Nima gapligini, nima so'zligini. Demak, bunda o'sha xalqaro prezident xolis fikr bildira oladigan bir qanaqa minbar vazifasini yoki haligini o'tayapti. Lekin haligi prezidentni chaqirilgan labbayni javob beraman deb kimnidir haqorat qilib yoki kimnidir haydab chiqaradigan hokim ham bugungi kunda obro' ololmaydi. Mana shu gaplarni aytishim kerak ekan, shu narsalarni aytmasam man shu badal qolaman degan xalqni vakillari ham noto'g'ri qiladi yoki televideniyada sal ehtiyotroq bo'lib yondashaylik, shu narsani sal to'xtatib turaylik deydiganlar ham adashadida. Bugungi kunda xolis fikrni ayta oladigan televideniya kerak. O'sha xalqni dardi nima yoki o'sha xalqni dardini eshitib va uni bajara olmaydigan haligi hokimiyat vakilini muammosi nimada ekanligini ko'rsata biladigan televideniya kerak. Endi bir tomondan yana bitta narsasi bor. O'sha bechara hokimiya yoki hokimiyat vakillari yoki amaldor chinovniklar ham oldi. Onlar между молотом и наковальней hozir bular. Bular hozir yo'q, shuni bajaramiz desa, bajara olmay qolib ertaga xalqdan tepki yeydi. yoki prezidentga borib prezident javobgari mana shu gapingizni biz bajaramiz deb va'da berdik-ku, lekin mana bunga imkoniyatimiz yetmayapti, prezidentni mushtiga duchor bo'ladi-da. Buni ham o'ylash kerak-da. Televideniyani endi vazifasi aka nimadan iborat degan savolga endi qarang. U borib turib, masalan, prezidentdan kaltak yeydigan yoki prezidentni gapiga yoki ta'na ma'lumotiga qoladigan hokimiyatni qo'llab-quvvatlasinmi yoki ertaga keladigan xalqni vakillari nima? Ya'ni senga ishonmayman, sen noto'g'ri qilasan, sen noto'g'ri gap gapiryapsan, sen g'archining yonini olyapsan deydigan xalqni haligi yonida tursin. Bu bechoralar ham hozir ikki o't orasida qolib ketyapti-da. Mana shu masala hamma narsani ustun turibdi. Hamma narsani chuqur o'ylab lekin uzoq emas, chuqur o'ylab taroziga qo'yib har ikki tomonni nimasini balansini olib turib berish kerak informatsiyani xolis va tezkorlik bilan yetkazish kerak. Bo'ldi. Uni haydab chiqarilganligi yo'q, garchini yoki xalqni dodvoy ko'targanligi yo'q yoki prezidentdan gap eshitib yoki prezidentni ma'lumotiga qoldi hokimni. Bu ikkinchi masala bo'lib turibdi hozir. Bugungi kunda muammolar yechimi nimada? Muammolarni qanaqa qilib yechish kerak? Bo'ldi. Eng asosiy masala shu.
O'zbek jurnalistikasi ikki o't orasida, ya'ni to'g'rirog'i Almirdon aka, o'zbek jurnalistikasi bolg'a va bosqon orasida qolmoqda degan bir fikrni aytdi. Ya'ni bu yoqqa qarasa, bunday, u yoqqa qarasa unday, o'sha bolg'a va bosqon orasida qolgan deb mana Karimberdi To'ramurodni aytsak bo'ladi. Karimberdi aka bilan aloqa yana tiklandi. Karimberdi aka, o'sha jurnalistika qanday bo'lsin degan savolga qarab ketyapmiz-da endi. 27-iyunni O'zbekiston jurnalistikasi bayram qiladi. Chunki bundan o'sha 100 yillar oldin o'sha kuni O'zbekiston Taraqqiy degan gazeta chiqqan ilk bora. Ammo undan ham oldin gazeta chiqqan ekan, bu gazeta ikkita boyning o'rtasidagi mojarolarni yoritgani uchun so'z erkinligi matbuot bo'lmasdan razborkaga aylanib qolgani uchun uni emas, o'sha Taraqqiy, Irfon, adabiyot, axloq, demokratiya haqida targ'ibot qiluvchi o'sha Taraqqiy gazetasidan boshladik, ya'ni tariximizni. Shu ma'noda jurnalistikamiz qanday bo'lsin? Ya'ni g'arb jurnalistikasidan ulg'i olib 4-chi hokimiyat bo'lsinmi yoki biroz quyushqon ichida bo'lsinmi? Qanday bo'lsa yaxshi? Ya'ni Karimberdi aka, bolg'a va bosqon orasidagi jurnalistika.
Meni gaplarim hali uzilib qoldi shekilli. O'sha 24 O'zbekiston 24 degan kanal haqida aytgan gaplar ham menga e'tibormay qoldi.
Bir qismini aytib ulgurdingiz. Agar ayta olmay qolganingiz bo'lsa, marhamat, aytavering, men bemalol.
Ha, o'sha hozir sizning savolingizga ham javob o'sha bo'ladi. Men yozgan murojaatimda ham shu narsaga e'tibor berganman. Shu narsani ko'proq e'tibor qaratganman. O'zbekistonda ommaviy axborot vositalarini, ayniqsa televideniyani shaffof bo'lishini juda ham istagan bo'lar edim. O'sha axborotni eski qoliplaridan voz kechish kerak. Boya aytgan gapim yetib bordimi, yo'qmi bilmadim. O'sha axborotni eski qolipi 25 yildan ham nariyoqdan beri kelyapti. O'sha O'zbekiston degan qisqarishi bilan sigirlar har yilgidan ko'proq sut berayotgani, tovuqlar har yilgidan ko'proq tuxum berayotgani kabi eski axborotlar beriladi-yu, xorijda deganda faqat yong'inlar, har xil avariyalar, portlashlar aytiladi. Vaholanki, avtobus avariya bo'lishi, mashina avariya bo'lishi O'zbekistonda ham bor. Sigirlarni ko'p sut berishi bizdan ko'ra ko'proq, masalan, Gollandiyada. Ularni ham yutuqlarini ham aytish kerak, bizdan kamchiliklarini ham aytish kerak. Xullas, ommaviy axborot vositalari, ayniqsa televideniya shaffof bo'lishi kerak. Axborotlar haqqoniy bo'lishi kerak. Biz yashirib nima qildik o'tgan chorak asrlikda? Mablag'lar ko'payib ketdi. Mablag'lar har xil mukofotli mablag'lar o'rtasida bo'lib berildi. Bu juda illat yomon ta'mir otgan. Bu narsani ishtirokini o'rganib chiqib televizorga aytayapti deputatlar teskari qarab olib, o'rni ko'ksiga qo'yib, biz shu paytgacha ko'zimiz ko'r ekan, bugun ko'zimiz ochildi, deputatlik nima ekanligini bugun bilib qoldik deb o'zlari uyalmay maddohlik qilishyapti bu narsa.
Bu narsani
yoyilib ketishi mumkin. Buni
bu narsani men nimani eshitganda hayron qoldim-da.
Jurnalistlar orasida bu narsa yoyilmasligi kerak.
Ha, ha, Kambert aka,
maddohlik qimmatli, ochiq oydin bu narsani yozish kerak. O'ylamayki, prezidentga ham shu narsa yoqadi. Maddohlik
ha, rahmat. Kambert aka, bu gapni jurnalistlar ham aytibdi ekan, ko'zimiz ochildi deb. Menga eng qizig'i ama sudyalar aytgani qiziq bo'ldi. Shu paytgacha biz adolatsiz bo'lib keldik, mana Mirziyoyev aytdi, adolatli bo'lar ekanmiz. Adolatli bo'lish, hakamlik, adolat bu konstitutsiyada yozib qo'yilgan-ku shu paytgacha. O'shani davlat prezident aytish kerakmi, davlat rahbari? Ya'ni bu ham bir bolalarcha so'lik kasalligi o'xshaydi. Men Alimardon aka, siz nima deysiz? O'sha savolim boyagi. O'zbek jurnalistikasi bir quyushqon ichida bo'lsinmi? Qanday bo'lsin ya'ni jurnalistikani? Bolg'on va bosqa orasida, bosqon orasida, ikki o't orasida deyapsiz, lekin qanday bo'lgani ma'qul, Alimardon aka?
O'zi bitta narsasi bordi. Endi qo'polqin o'sha degan bo'lsak, eng qadimiy kasblardan birida endi jurnalistika, qadimiy kasblardan biri. Bu o'sha balki ibtidoiy jamoat tizimidan boshlangandir. Kim biladi bu narsani? Jurnalistlar ham xuddi o'sha qadimiy kasb egalari singari shu nima deydi, pul to'laganda anaqasiga qarab ishlaydigan bir nima deydi, qavm desak ham to'g'riroq bo'lar balki, balki noto'g'ri, bilmadim endi. Shunga o'xshagan narsada endi masalan televideniya, radio, gazeta, jurnal boringki boshqa nimani ham olaylikda, shunaqa narsada endi bilmadim endi hozir qanaqa jurnalistika bo'lishi kerak.
Alimardon aka, bilasiz, mana Karim Bahriyevni o'sha so'z erkinligi haqida yozgan maqolasi bo'lardi 2000-yillarda, shu internetda bosib chiqarilgan, o'shanda g'ildirak haqidagi misolni keltiradi. Masalan, kimdir g'ildirak ixtiro qildi, boshqa millatlar g'ildirakni qayta ixtiro qilmadi, g'ildirak ketaverdi. Bugungi kunda o'zbekistonliklar eng so'nggi markadagi avtomobillarni boshqarishni yaxshi ko'radi. Eng so'nggi markadagi masalan o'sha iPhone 7 larni qo'liga olishni xohlaydi, eng mukammal. Va nima uchun so'z erkinligini, matbuotni eng rivojlangan Britaniyadan, Fransiyadan o'rganmaymiz, g'arbdan o'rganmaymiz degan savolni men aniqlama kiritmoqchiman-da. Velosiped ixtiro qilishimiz kerakmi, Alimardon aka?
Endi shu juda qiyin savol. Shu boshqada ham qanaqa javob berishni ham o'ylab ko'rish kerak ekan bu savolga. Endi bu qiziq narsa. Jurnalistikamiz e'tibor bering, 96-97 yillarda bir ajoyib jurnalistika, masalan Karim Bahriyev, Anqol Karimov yoki Qurshtagan Do'stmuhammedov, ajoyib jurnalistlarimiz va jurnalistika shakllangandida, Abdurahmon Tashanov masalan, Tursunali Akbarov,
Abkabir Mo'minov,
Ahmad Sayyid masalan, Akbar Mo'minov ham bir ajoyib jurnalistika haliga shakllangan va bu jurnalistika bir o'zini bir o'qishli, o'zini bir o'quvchilarga ega, o'zini bir tomoshabinlarga ega, umuman masalan juda bir haligi ajoyib jurnalistika shakllangandida. Va buni bu bilan parallel ravishda shahar matbuot masalan Darakchi gazetasiga o'xshagan o'sha paytda shakllandi. Bu gazetalar ham chiqdi, bularni ham o'zini o'quvchilari bor, bularni ham o'zini o'quvchilari borda. Men aytamanku, balans nihoyatda bir yaxshi haligi tomonga o'zgargandida. Bu ikkalasi ham hurriyatda bosilgan maqolalar qo'lma qo'l bo'lib ketardi. Ha, advokatmi nimada, haligi respublika gazetamiz bor edi, Boring Vatan taraqqiyoti gazetamiz bor edi. Ajoyib ajoyib maqolalar, ajoyib ajoyib ko'rsatuvlar tayyorlangan va ular o'zini tomoshabini, eshituvchisi, tinglovchisi va o'quvchisiga ega edi. Bugungi kunda ham shu narsani talab qiladi man nazarimda. Endi kimnidir bor, yana yuqoridagi fikrga aytamiz, kimnidir tegirmoniga suv qo'yish, qo'ltig'ini tagiga suv purkashdan yiroq jurnalistika bo'lishi kerak bugun. O'sha jurnalistikagina haqqoniy jurnalistika bo'ladi. U vazirni masalan oyog'i ostidagi yoki haligi bugun ketmonim uchibdi, mana shu man palonchi gazetada o'qiyman, hukumatni gazetasida ishlayman yoki hukumatni televideniyasida ishlayotganim uchun mani ketmonim uchib ketyapti deydigan jurnalistika bo'ladigan bo'lsa, bunaqangi jurnalistika kerak emas. Yoki bugungi chaqiriqlar va shiorlarga men labbay deb javob beraman degan jurnalist bo'ladigan bo'lsa, bunaqangi jurnalistika ham kerak emas, bunaqangi televideniya ham kerak emas. Televideniya, radio, gazeta va ommaviy axborot vositalarimiz bugungi kunda elektron, ayniqsa ham juda shiddat bilan rivojlanayotgan elektron saytlarimiz, internet saytlarimiz bugungi kunda juda bir haligi tahsinga sazovor ishlarni qilib kelyaptiki. Man o'zim o'ylaymanki, mana shunaqangi jurnalistika bo'lishi kerakda, haligi fikrlaydigan, mantiqan fikrlay oladigan va o'zini xohisligini hamma vaqtda ham saqlay oladigan. Endi 4-hokimiyat yoki 3-hokimiyat, endi bu baxtli masala, bu nisbiy tushuncha. Men o'ylayman, jurnalistikamiz yaqin orada o'sha o'zini nariga yo'nalishini va o'zini nishasini topadi deydi-ku. Shunga ishonchim ham komil, iymonim ham komil.
Alimardon akaning fikrlari edi. Endi bu savolga Karimbek akaning javobini so'rasak-da, siz nima deysiz mana shu jurnalistika masalasida? Karimbek aka.
Ha, men fikrimni aytib bo'ldim deb hisoblayman. Men faqatgina shaffof bo'lishni,
shaffof bo'lishni,
erkin bo'lishligini birovga imkon qadar bo'ysunmaydigan biz endi 4-chi hokimiyat deb otiga aytiladi, bilasizmi? Hokimiyatning ishiga birov aralasha olmaydi-ku. Qolganlar hokimiyatdan istihola qilib turadi-ku, qo'rqib turadi-ku. Nimaga endi 4-chi hokimiyat deb o'zini hisoblaydigan ommaviy axborot vositalari, jurnalistlar qo'rqib turish kerak. Birovga siz bugun suhbatni boshlab aytgandek hujjatlarini ko'rsatib, yana kerak bo'lsa qurib chiqarilish kerak. Nima uchun? Agar 4-chi hokimiyat bo'ladigan bo'lsa, ahkam so'zi so'z bo'ladigan bo'lishi kerak. Mana shunday jurnalistika bo'lishini xohlar edim.
Endi mana Alimardon akaga so'ramoqchi edim. Bilasizmi, jurnalistni hamma quloqdan tortib qo'yishni xohlaydi-da. Bir paytlar bundan 10 yillarcha oldin siz O'zbekistondagi bojalar guruhi haqida bir tanqidiy maqola yozganingizda, o'sha bojalar guruhi ko'chadagi bolalar bilan kelib, sizni bir kaltaklab, aqlingizni kiritib qo'yishni xohlaganda, nimani qarang, bir haddir sig'irisini qarang-da. Kim himoya qiladi? Alimardon aka, eslaysizmi shu gaplarni?
Qarang, 10 yillar oldin esingizga qolsa, esingizga kelganmi, qarang, u ancha oldin bu narsani gapirgandik. O'sha paytda bekor gapirgan ekanmiz-da, bunaqalar gullab yashnab, ko'payib, ko'karib, haligi o'zidan o'zi ko'payib ketdi-da bunaqangi shu nimalar. Haligi qo'shiqchilarimiz, qo'shiqchi deymizmi ularni, boshqa deymizmi, so'z aytuvchi deymizmi, bular juda ko'payib ketdi haqiqatdan ham. Endi hozir himoyasi, endi qonun himoya qilish kerak bularni, jurnalistlarimizni. Hech kimga hech narsa deyolmayman ham, qanaqa nima ham qilolmayman-da. Hop, ko'rdingizmi? So'radi. Hech narsa deb bo'lmaydi-da bularni. Endi hozir to'g'risi hech narsa deyolmayman ochig'i. Qanaqa himoya bo'ladi, kim himoya qiladi bularni, kim nima qiladi? Bizda gazeta jurnallarimizda ishlaydigan haligi qavm bir birini himoya qilgandi o'shanda. Ha, bizni gazetamizda ishlaydigan, Hurriyatda ishlaydigan, matbuot markazida ishlaydigan qavm o'zini o'zi himoya qilishga baribir kuchi yetadi o'sha paytda-da. Biz endi shunaqa qilganmiz. Endi bugun bilmadim endi kimnidir haligi jazmani bo'ladigan bo'lsa yoki kelib turib qulog'ini tortib qo'yishi mumkin. Mumkin.
Alimardon Annayev O'zbekiston jurnalistikasining yana bir muammosiga e'tibor qaratdi. Bu uni himoya qilinishi, tipratikani tikani bo'ladi. Aytaylik, toshbaqani toshi bo'ladi. Jurnalistni kim himoya qiladi? Karimbek aka, mana Bekajon gazetasida uzoq yillar ishlagansiz. Mendan yaxshi bilsangiz, minglab misollar bo'lsa kerak bunaqa. Hamma sizni quloqingizda tortib qo'ygisi keladi. Hamma ham o'zini go'zal, ayniqsa ashurlarchilarning tabi nozik bo'ladi-da, Karimbek aka.
Bizda endi xususiy gazetada, O'zbekistonda senzura yo'q, lekin bizda ichki senzura albatta bor. Bosh muassisning talabi bilan bo'ladi hamma narsa va biz endi Bekajon nomidan ham kelib chiqib ayollar gazetasi bo'lgani uchun ko'proq ayollarni xohish, ularni qiziqishlarini inobatga olib shularga mos maqolalar yozganmiz. O'sha qoshingni bundoq bo'ya, ko'zingni bundoq bo'ya, labingni bundoq bo'ya deganlar va ularni qiziqtirgan, ularni ko'proq nima qiziqtiradi shuncha yil o'sha san'atkorlar, ayniqsa ayol san'atkorlar, ular necha marta erga tegdi, necha marta erdan chiqdi, mana shunaqa narsalarni yozganmiz. O'zlarini savodi yaxshi bo'lmagan o'sha san'atkor, ayniqsa zaifa san'atkorlarni o'zimiz yulduz yasatgan, yasaganmiz ulardan, almoy aljoyi intervyulardan normal intervyu qilib intervyular berganmiz. Bizda bunaqa narsalar bo'lmagan. Shu biz o'sha ichki o'zimizni qoidalardan kelib chiqib imkon qadar erkinroq ijod qilganmiz. Qaysi san'atkor haqida yozishni xohlasak yozganmiz, qanday hikoya yozishni xohlagan bo'lsak yozganmiz. Mana endi talablar ham o'zgaryapti, odamlar
o'sha jadid bobolarning orzusi o'zgaryapti. Karimbek aka, jadid bobolarimiz Samarqand gazetasini chiqargan Behbudiyni matbuot haqidagi orzusi sal boshqacharoq bo'lgan, ya'ni siz aytganday, ya'ni millat dardi, irfon, ma'rifat degan bo'lganku ular nimasi? Millatni ko'tarish, odamlarni ma'rifatliroq qilish.
Ko'ngilochar gazeta, xususiy gazeta, ko'ngilochar gazeta bo'lgani uchun o'shani talablardan kelib chiqib shunaqa ijod qilganmiz. Lekin shu gazetada ham imkon qadar chaqa o'zim juda ko'p ma'rifiy maqolalar yozganman, islomiy maqolalar yozganmiz. Bu gazetaga men o'zim shaxsan juda ulug' voiz ustozimiz Hozim qori Yosin qori o'g'illarini taklif qilganman. Hozim qoriga savolim bor degan taqdirlar degan xatlarni o'qib sahifalarni davom ettirganmiz va hazratdan saboqlar ko'rinishida. Albatta bu imkon qadar va o'sha aytgan idorada ruxsat bergan qadar imkon imkoniyatimiz boricha ma'rifiy maqolalar ham qilishga albatta harakat qilganmiz, yozganmiz.
Kambirdagi eshitirishimiz boshida ancha
javob beradigan hikoyalarni e'lon qilishga harakat qilganmiz.
Kambirdagi eshitirishimiz boshida anchayin nima ma'yus bir ohangda boshladikda, mana siz aytdingiz bir qadam olg'a, ikki qadam ortga desam siz ko'proq ham ortga bo'lyapti dedingiz. Bir umidli umidingiz bormi? Ya'ni O'zbekiston rivojlanib ketishda, matbuot rivojlanishida.
Jurnalistik siyosatga tegishli emas bu gap. Meniki shunday bo'ldi. Bir qadam oldinga, ikki qadam orqaga emas, meniki ikki qadam oldinga bo'ldi-da. Oldin keyin 26-chi, 27-chi yilning kunlari ikki marta haq so'zni aytdim.
Xo'p, O'zbekiston jurnalistikasi haqida
haq so'zni aytdim va ancha orqaga ketib qoldim. Shaxsan o'zim, ya'ni ichib qoldim.
Xo'p, Karimbek aka, O'zbekiston jurnalistikasini kelajak haqida bir qanaqa fikringiz bor? Salbiy, ijobiy, qanaqa bir umidli?
Albatta ijobiy. Chunki juda katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu o'zgarishlar davlat tomonidan, davlat rahbari tomonidan qilinayotgan bu o'zgarishlar albatta jurnalistikada o'z aksini topadi. Mana Sherzodxonga o'xshagan juda yoshlar, qalb yoshlar kelyapti, ularga mas'ul lavozimlar berilyapti va bir sentrga o'xshagan. Bular albatta jamiyatda o'z aksini topadi va meni umidim bor, 5-10 yildan keyin bizda ishlashmaydi, bizdan yaxshiroq ishlashadi. O'zbekistonda jurnalistika juda ham inshaalloh rivojlanishi etadi. O'shanday aytgan bir shaffofligim bo'ladi, haqqoniyligi bo'ladi, zero tarix shunday. Va undan boshqacha bo'lsa ishlay olmaydi. Keyin jurnalistlar undan boshqachasiga menimcha ishlay olmaydi.
Karimberdi To'ramurod fikrlari edi, o'zbekistonlik jurnalist. 2000 yilda o'sha paytdagi AQSh davlat kotibi Madlin Olbrayt Samarqandga borib, O'zbekiston jurnalistlari bilan uchrashganda jurnalistikani quyosh nuriga o'xshatdi. Quyosh nuri mikroblarni o'ldiradi dedi va quyosh soyada qolgan joyda mikrob ko'payadi degan ma'nodagi fikrlarni aytdi. Va quyosh nurini to'sish qiyin albatta. El og'ziga elak ham tutib bo'lmaydi. Nima deymiz uni? So'z erkinligi haqidagi qurultoy eshittirishini Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar taqdim qildi. Tinglovchilar nomidan bugungi eshittirishimizda qatnashgan Karimberdi To'ramurod akaga, Ali Mardon akaga va Xurshid Daliyevga va boshqalarga minnatdorchilik bildiraman. Sog' omon bo'linglar. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.